Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Nazir öz polislərinə qahmar çıxdı. Ramil Üsubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verir. Leyla Yunus isə bunu hədiyə adlandırır.
Çox qəşəng bir hadiyədir. Doğrudan belə ürək açan hadiyədir. Hansı ki, Nazir Üsubov mənə bu yeni il təbrik kimi göndərib. Elə bil mahnıdır yazılır.
Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycandakı son prezident seçkilərini tənqid eləmişdilər. Onların üstündən 4-5 ay keçmiş yenə Bakıya referendumu izləməyə gəlmə fikirləri varmı? Bakıda baxırsan körpüdür, açılışı da olub, körpünün üstündən neçə aydır maşınlar da gedib gəlir, amma sən demə həmin körpü layihəsi hələ başa çatmayıb. Bu necə ola bilər? Və günün sualı, Azərbaycan polisinin davranışından razısın. Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Nazir Leyla Yunusun mətbuatda verdiyi məlumatlara təksib eləməsini, üzr istəməsini və 100 min manat təzminat ödəməsini istəyir. Bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın ortalarında regiona gəlirlər. Bu barədə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza məlumat verib, səfərdə məqsəd Qarabağ danışıqlarını davam etdirməkdir. Baş prokurorluq Azərqaza dəm qazından zəhərlənmələrlə bağlı təqdimat göndərib. Təqdimatda deyilir ki, araşdırmalar göstərir ki, dəm qazından zəhərlənmələr, qaz sızmaları və partlayışlar çox vaxt vətəndaşların təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləməməsi, mənzillərdə qustar üsullarla hazırlanmış soba və su qızdırıcılarından istifadə olunması, mənzil daxili qaz xətlərinin nasaz olması, sobaların düzgün quraşdırılmaması və təmizlənməməsi yüzündən baş verir. Prokurorluq yoxlamalar aparılmasını, təqsirli dövlət işçilərinin məsuliyyətə cəlb olunmasını, habelə qaydalar pozan vətəndaşlar barədə tədbir görülməsini istəyir. Bugün Aşura günüdür. Şiə müsəlmanlar imamları anır. Qafqaz müsəlmanları idarəsindən dindarlara Aşura mərasiminin yüksək səviyyədə keçirilməsi barədə tapşırıq verilib, baş yarmaq və zəncir vurmaq əvəzinə qan vermək məsləhət görülüb. Məscidlərdə qan vermə aksiyalarına yüzlərlə adam qoşulub, amma bəzi məscidlərdə həm də zəncir vurulub. Az yaşlı uşaqların dini mərasimlərə qatılması qadağan olunub.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Avropaya qaz verilməsi dayanıb, artıq havaların kəskin soyuduğu Şərqi Avropa ölkələrində ciddi əngəllər yaranıb. Avropa Birliyi Rusiya ilə Ukraynanı aralarındakı mübahisəni 24 saat ərzində yoluna qoymağa çağırıb və xəbərdarlıq eləyib ki, əks halda bunun ciddi siyasi aqibət olacaq. Avropa Komissiyasının sədri José Manuel Barroso deyib ki, Moskva ilə Kiyev beynəlxalq müşahidəçilərin Ukrayna ərazisindən keçən tranzit qazı müşahidə eləmələrinə razılıq veriblər. Ukraynanın qaza görə Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündəki mübahisəyə görə Moskva yanvarın birindən Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb. Bundan sonra Avropanın qazla təchizatında əngəllər yarandı. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda günahlandırır. Ukrayna isə ittihamı rədd edir, deyir ki, Rusiya qazı özü kəsib. İsrail ilə Fələstin muxtariyyəti Qəzzədə atəşkəs planını qəbul ediblər. Bunu Fransa prezidenti Nikoli Sarkozi deyir. Fransa hökuməti bu addımı alqışlayıb və planı mümkün qədər tez həyata keçirməyə çağırıb. Amma İsrail hələ ki təklifi Misirlə müzakirə elədiyini, öz növbəsində Həmas bu təşəbbüsü götür-qoy elədiyini deyir. Misirlə Fransanın təklif etdikləri planda Qəzzəyə yardım çatdırmaq üçün ilkin olaraq atəşin dayandırılması və Həmasın nəzarətində olan ərazi ilə Misir sərhədində təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün danışıqlar aparılması nəzərdə tutulur. İsrail bugün Fələstinlərə yardım çatdırmaq üçün Qəzzədə hərbi əməliyyatları müvəqqəti dayandırıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Qəzzədə ciddi humanitar böhran yarandığını xəbər verir. İsrailin Qəzzədə apardığı 12 günlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində 600 Fələstinli ölüb. Həmçinin İsrail bu müddət ərzində 10 nəfər itki verib. Əfqanistanla Pakistan arasında əldə olunmuş əməkdaşlıq bəyannaməsi qarşılıqlı münasibətlərdə mühüm amildir. Bunu Pakistanın Xarici İşlər Naziri Mahmud Qureyşi bugün Kabildə deyib. Bəyannamə Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdarinin Kabilə ilk rəsmi səfəri zamanı imzalanıb. Sənəddə Əfqanistan və Pakistan sərhədində fəaliyyət göstərən yaraqlara qarşı birgə mübarizə nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Kontekst verişi davam edir. Həm adi, həm də qeyri-adi. Bakıda bir nazir bir hüquq müdafiəçisini məhkəməyə verib. Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusu ittiham edir ki, o polisi təhqir edib. Bir tərəfdən nazirin kimisə məhkəməyə verməsi ona görə adi səslənir ki, Azərbaycanda məmurların tənqidə dözümsüz olduqlarını çoxları deyir. İndiyəcən JEK müdüründən tutmuş, nazirəcən müxtəlif məmurların iddiası ilə onlarla jurnalist məhkəməyə çəkilib. O biri tərəfdən burada qeyri-adi, yəni yeni məqam odur ki, məmur jurnalistin yox, hüquq müdafiəçisinin dediklərindən qəzəblənib. Leyla Yunus hakimiyyəti çox sərt tənqid edən hüquq müdafiəçilərindəndir. Məsələn, o, konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendumun əleyhinə çıxır və müxalifət liderləri ilə birgə referenduma icazə verilməməsi üçün konstitusiya məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Amma maraqlıdır ki, Leyla Yunus deyib ki, məhkəməyə verilməsi onun üçün qəşəng bir hədiyyədir. Niyəsi, Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajından məlum olacaq.
Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov sülh və demokratiya üstün rəhbəri Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Nazir Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərdiyi iddia ərizəsində qeyd edilir ki, hüquq müdafiəçisinin 2008-ci il dekabrın 3-də Deyaz saytına verdiyi müsahibədə polisin şərəf və ləyaqəti təhqir olunub. Buna görə də Leyla Yunus dedikləri barədə təksif verməli, Daxili İşlər Nazirliyindən üzr istəməli və nazirliyə dəyən mənəvi zərərə görə hüquq müdafiəçisindən 100 min manat pul tutulmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə iddia ərizəsini nazirlik tərəfindən ona verilən hədiyyə sayır. Bununla da onlar Azərbaycanda demokratiyanın olduğunu deyənlərə sübut eləyəcəklər ki, Azərbaycanda söz azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət hansı səviyyədədir?
Çox qəşəng bir hədiyyədir. Doğrudan belə ürək açan hədiyyədir. Hansı ki, Nazir Üsubov mənə bu yeni il təbrik kimi göndərib. Elə bil mahnıdır yazılıb.
Leyla Yunus deyir ki, başa düşə bilmədiyi bir məsələ onun indi məhkəməyə niyə verilməsidir.
Çünki mən 20 ildən çoxdur insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulam və mən çox kəskin çıxışlar eləyirdim. 2006-cı, 2005-ci, 2007-ci ildə şəxsən nazirə qarşı ad-ba-ad polislərin adlarını çəkirdim, hansı ki işgəncə ilə məşğul idilər.
Leyla Yunusa görə o əslində həmin yazıda polisi yox, məhkəmələrin işini tənqid edib. Əsas məsələ də olub ki, 2007-ci ildə Dəvəçi rayonunda məcid olaraq ailəsindən iki qızın öldürülməsi ilə bağlı davam edən məhkəmə prosesinə zərər çəkənlərin və vəkillərin iddiasına baxmayaraq niyəsə rayon polis idarəsinin rəis müavini dəvət edilməyib. Leyla Yunus deyir ki, o müsahibəsində polisin və Daxili İşlər Nazirliyinin şərəf və ləyaqətini təhqir edən hər hansı məlumat deməyib. Amma buna baxmayaraq Leyla Yunus hakimiyyətdən hər şeyi gözləyir, hətta həbs olunmasını da.
Hətta onu da gözləyirəm. Prinsipi gözləyirəm.
Müsahibəni dərc edən Diyas saytının redaktoru Elnur Bayımov da deyir ki, həmin müsahibədə hər hansı təhqir edici ifadə yer almayıb. Əks təqdirdə onlar bu müsahibəni sayta yerləşdirməzdilər.
Ümumiyyətlə təhqir olan material bizdə heç vaxt gəlmir. Sadəcə olaraq Leyla xanım da fikrini bildirmişdi müsahibədə. Və onun hansı hissəsini naziri hər hesab edirsə, o onlara qarşı yönəlib, onlar onu məhkəmə verir, olan hüququdur. Halbuki onlar özləri də gəlib bizə cavab verə bilərdilər, onlar məhkəmə yolunu seçdilər.
İlnur Bayımovun sözlərinə görə müsahibə ilə bağlı nazirlikdən onlara hər hansı müraciət olunmayıb. Onlar bu məlumatı mətbuatdan oxuyublar. Amma buna baxmayaraq redaktor deyir ki, əgər məhkəmə Leyla Yunusun təksib verməsi ilə bağlı qərar qəbul eləsə, onlar həmin təksibi öz səhifələrində yerləşdirməyə hazırdılar. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən əməkdaşı Ehsan Zahid olsa, nazirliyin tam qanun çərçivəsində addım atdığını bildirir.
Müsahibəni verəndə söylədi o əsassız faktları, fikirləri deyəndə bunu fikirləşirdi ki, axı böyük bir orqanın üstünə bu boyda ləkə atıram, bunlar məni sabah məhkəməyə verə bilərlər hüquq müstəvisində. Daxili İşlər Nazirliyi də onu tam qanun çərçivəsində məhkəməyə verib, onun əsassız iddialarına görə, ittihamlarına görə. Buyursun, cavab versin məhkəmədə.
Ayna Zirkala qəzetlərinin şəhsi Azər Rəşidovuna görə əslində müstəqil məhkəmələrin olduğu bir ölkədə nazirin məhkəməyə müraciət etməsində hər hansı bir problem yoxdur. Amma o hesab eləyir ki, demokratik institutlardan məhrum olmuş bir ölkədə hansısa bir nazirin siyasi rəhbərliyin razılığı olmadan tanınmış hüquq müdafiəsini məhkəməyə verməsi ilə də inandırıcı görünmür.
Səncə bu daha çox siyasi sifarişə bənzəyir və artıq mətbuat zamanda arzu olunmaz jurnalistlerden cemiyeti tırnak arası azat etmiş hakimiyet indi belki hüquq müdafiəçilərinə görünür, əl uzatmağa başlayıb.
Azər Rəşidoğluna görə indi Azərbaycanda çox az sayda həqiqətən insan hüquqlarını müdafiələyən insanlar var ki, hakimiyyət onları susturmaqla digərlərinə nümunə göstərmək istəyir. Azər Rəşidoğlu deyir ki, indi Leyla Yunusa qarşı mülki iddia qaldırılıb, amma nə vaxtsa onun həbsinə də fərman verilə bilər.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Bayaq da deyildi ki, Leyla Yunus müxalifət liderləri ilə birgə referenduma icazə verilməməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət göndərən hüquq müdafiəçilərindən biridir. Azərbaycanda martın 18-dəki referendum üçün hazırlıqlar artıq başlayıb, amma sual yarana bilər ki, referendumu beynəlxalq müşahidəçilərdən kimsə izləyəcəkmi? Amma hələ ki, nəinki müşahidəçi məsələsi, heç məlum deyil ki, aparıcı qərb dövlətləri ümumiyyətlə Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi olunmasına, o cümlədən ömürlük prezidentliyə şərait yarada biləcək təklifi qanuna salmaq cəhdlərinə necə baxırlar? Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycandakı son prezident seçkilərini tənqid eləmişdilər. Onların üstündən 4-5 ay keçmiş yenə Bakıya təşrif buyurmaq fikirləri varmı? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Martın 18-də keçiriləcək referendumu izləmək üçün qeydiyyat başlasa da, bugünə qədər heç bir beynəlxalq təşkilat Mərkəzi Seçki Komissiyasına ələli müraciət eləməyib. Bəzi xarici təşkilatlar isə artıq bu başdan referendumu müşahidə eləməkdən imtina ediblər. ATƏT bildirib ki, xalq səs verməsini izləmək onun mandatına daxil deyil. ATƏT prezident və parlament seçkilərini müşahidə eləyir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Jan Eşenbacher Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan hökumətindən dəvət gələrsə onlar bu məsələyə baxa bilər.
Adətən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu konstitusiya referendumlarını izləmir. Əvvəllər qurumun referendum izləməsi ilə bağlı çox az hallar olub. Biz referendumu o zaman izləməyə düşünə bilərik ki, Azərbaycan hökumətindən xüsusi dəvət alsaq. Bu halda düşünəcəyik ki, müşahidəçilərimizi göndərək ya yox.
ATƏT rəsmisi referendum barədə indidən danışmaq istəməsə də, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel bildirir ki, referenduma qədər həmməruzəçilər Azərbaycana səfər etmək və proseslə daha yaxından tanış olmaq niyyətindədirlər. Andres Herkel deyib ki, Konstitusiyaya edilən dəyişikliklər xəbərini o referendum qərarı veriləndən sonra alıb. Həmməruzəçi deyir ki, bu addım demokratik ölkələr üçün qəbul edilən deyil. Herkel bildirib ki, Aşpanın yanvarın sonlarında keçiriləcək qış sessiyası aslında o həm referendum həm də Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsini qaldırmağı düşünür.
Хотя во время зимней сессии нет
Qış sessiyasında Azərbaycana dair xüsusi vəd olmasa da ölkədə baş verənlərlə bağlı mütəmadi olaraq komitə məlumatlandırılır və bu imkan regiona səfərimizə qədər istifadə olunacaq. Burada bir neçə məsələ, həbsdə olan jurnalistlər, xarici radiostansiyaların lisensiyası və referendum məsələsinə toxunulacaq.
Aşpa nümayəndəsi Azərbaycanda keçiriləcək referendumu beynəlxalq müşahidəçilərin izləməsini vacib saysa da, bu işdə əsas vəzifənin Azərbaycan hökumətinin öz üzərinə düşdüyünü deyir.
Международные организации здесь, конечно, играют свою роль, но в первую очередь
Beynəlxalq təşkilatlar mühüm rol oynayır. Ancaq istərdim ki, Azərbaycan hökumətinin özü bu cür addımlar atmazdan qabaq bir az addımlarını konsepsiyalaşdıraydı. Mən bilmirəm bu cür məsləhətləşmələr Avropa qurumları, Venesiya komissiyası ilə olubmu?
Konstitusiyaya dəyişikliyi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılıb-aparılmadığını dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Avropada yeni il tətilləri davam elədiyinə görə elə Mərkəzi Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov da deyir ki, yazda keçiriləcək referenduma hansı beynəlxalq təşkilatların dəvət olunacağı bir neçə gündən sonra məlum olacaq.
Bu MSK-nın biz də qərarını gözləyirik. Yəni bir neçə günə yəqin ki, çünki indi bilirsiniz də Avropa tam olaraq işə başlamır yeni ildən sonra. Yəni bir neçə günə yəqin ki, bilərik.
Seçki Monitoring və Demokratiyanın Tədris Mərkəzinin təsisçilərindən olan Anar Məmmədli hesab edir ki, referendumu xarici müşahidəçilərin izləməsi vacibdir. Bu, Azərbaycanın xarici təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək, azad və ədalətli seçkiləri təmin eləmək, seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi qiymətləndirmək baxımından mühümdür. Təxminən 2 aydan sonra keçiriləcək referendumda Konstitusiyanın 20-dən çox maddəsinə 40-a yaxın əlavə və dəyişikliklər edilməlidir. Dəyişikliklərdən ən əsası bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Körpü tikən məmurların balıq sevdası. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə siyasi söhbətlər davam edəcək. Bu dəfə azadlığın efirini gənclər işğal edəcək.
14-24
Azərbaycanda istefa mədəniyyəti necədir?
İstefa mənim üçün birinci demokratiya nümunəsidir. Azərbaycanda demokratiya mövcud deyil, demokratiyadan danışılır, qrupokratiya var indi, hər tərəfdə var.
İstefaya getməkdən niyə çəkinirlər?
Adamlar siyasi, ictimai qanuna uyğunluqla bir-birinə rəqabət aparmırlar. Düşmənçilik zəminə gətirib çıxardır hadisələr. Ona görə də heç kim öz postunu, o statusunu itirməkdən qorxur ki, sabah onu məhv edəcəklər. Da Azərbaycanda prezident də istifə gedəndən sonra öz taleyi ilə bağlı heç bir ciddi qarantiya malik deyil.
Göstər də bu nümunəni insanlar. Yəni balaca bir gənc tərpənmək istəmir söz yerinə. Hansı nazirdən söhbət gedə bilər?
Azadlıq radiosunun efirində gənclər istefa mədəniyyətini müzakirə edirlər. 14-24-ü dinləyin, gənclərin kimi istefaya göndərmək istədiklərindən xəbərdar olun.
Verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Bakıda baxırsan körpüdür, açılışında prezident də şəxsən iştirak edib, qırmızı lent də kəsilib, xeyir dua da verilib. Körpünün üstündə neçə aydır küllü miqdarda maşın da gedib gəlir, amma sən demə həmin körpü layihəsi başa çatmayıb. Bu necə ola bilər? İndi Azərbaycanda onlarla körpülər, yeraltı keçidlər, yol üstü keçidlər tikilir və tikilməkdədir. Amma layihələrin bir xeylisi başa çatıb, amma həm də əslində başa çatmayıb. Sovet termini ilə desək, dalqastroya çevrilib. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, bunların hamısı məmurların balıq sevdası ilə bağlıdır. Ülvi Əsədzadənin hazırladığı reportajı qulasaq.
Bütün bunlar hər gün Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun gözünün qabağında baş verir. Nazirin iş yerini Nəqliyyat Nazirliyinin iki addımlığındakı körpünün yanındakı avtomobil yolları çöküb. Maşınlar diametri azı metr yarım olan içi zibillə doldurulmuş çuxurların yanından gelib gəlirlər. Burada yaşayanlar asfaltdakı topuqdan yuxarı qalxan yağış gölməçələrinin üstündən hoppana-hoppana keçirlər.
Görürsünüz də, təzə düzəldiblər buranı güya. Kanalizasiya yox, heç nə yox, görürsünüz. Düzəldiblər, təzədən də yatır. Ora qabağa keçir, ora hamısı yatır.
Şəhərin mərkəzindəki bu körpünü 2 il qabaq istifadəyə veriblər. Ədəbərkanla yan yollarını asfalt döşüyüblər. Cəmaat deyilə bilib ki, iş qutardı. Amma bir ildən sonra yada düşüb ki, bəs kanalizasiya çəkməyi unudublar. Elə mətəmbəllik hələ rəngi ağarmamış asfaltı söküb altına turba döşüyüblər. Yol da nəticədə çöküb. Görək Nəqliyyat Nazirliyinin Azəryol Servis Departamentinin sədr Mavini Vaqif Hacıyev nə deyəcək?
Siz təsəvvür eləyiniz, biz kanalizasiya xəttini icazə verməyə bilərik. Kanalizasiya xəttidir də bu. Yol qədər vacibdir.
Əvvəlcədən bəs bilinmirdi?
Əvvəlcədən mən şəhəri planlaşdırmıram. Şəhəri biz idarə eləmirik ki. Əlbəttə ki, hamısını əvvəlcədən də nəzərdə tutsa bu da mümkündür. Siz özünüz fikirləşin də. 20 mərtəbəli evdə də heç olmaz 1-5 kəndin əhalisi yaşayır, düzdür?
Elə bu yerdə deyək ki, layihəyə büdcədən pul ayrılıb. 19 milyon manata qədər pul xərclənib. Bakıda kanalizasiya xətlərini Azərsu çəkir. Təşkilatın sözçüsü Akşin Rüstəmovu axşam saat 4-dən 7-yə qədər yerində tapa bilmədik. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov dedi ki, yolun bu vəziyyətə salınmasına görə kanalizasiyanı çəkən qurum məsuliyyət daşıyır. Amma bildirdi ki, onda məlumat yoxdur ki, Nəqliyyat Nazirliyi konkret olaraq Azərsuya müraciət edib yoxsa yox.
Bəzən də onlarda vəsait çatışmır, yolları bu vəziyyətdə saxlamaq olmadığına görə bizim nazirlik görə deyir ki, bizim qurumlar öz gücü hesabına bunu həll edirlər.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrəb İsmail deyir ki, belə plansız tikinti axırda ona səbəb olur ki, məcbur qalıb bitmiş layihəyə büdcədən təzədən pul ayrılır. 20 yanvar metrosunun yaxınlığındakı körpüdə də eyni problem var. Burada kommunikasiya xətlərini köçürmək üçün, yəni kanalizasiya, su, qaz, işıq xətlərini köçürmək üçün büdcədən əlavə 10 milyon manat pul ayırıblar. Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpü ilə də eyni problemdir. Elə Nəqliyyat Nazirliyinin yanındakı körpünün tikintisi başa çatandan sonra da büdcədən həm 2007-ci ildə, həm də 2008-ci ildə bu layihə üçün ayrıca vəsait ayırıblar. Bir sözlə, layihələr ilk baxışda başa çatır, amma əslində çox şey çatmır. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrəb İsmail deyir ki, yolun bu vəziyyətinə düşməsinə görə günahkarı tapmaq çətin məsələdir. Çünki bu sahəni tənzimləyən qanunlar yoxdur. Halbuki Azərbaycanda indi 2000-dən çox investisiya layihəsi həyata keçirilir.
Yəni belə görünür ki, o bulanlıq suda balıq tutmaq sevdasında olan adamlar var. Onlar istəyirlər ki, bu normativ hüquqi baza yaranmasın. Amma faktiki olaraq bu günləri həm dövlət investisiyaları haqqında qanuna ehtiyac var, həm dövlət investisiya layihələrinin deməli planlaşdırılması, ekspertizası, idarə olunması, monitoringindən bağlı hansısa normativ aktlara ehtiyac var.
Nəqliyyat Nazirliyinin körpüsünün yanından keçəndə gərək biraz qoçaq olasan, maşının altına düşə bilərsən. Burada piyadalar üçün keçid qoyulmayıb. Piyadalar da nəhəng körpünün ətrafından qaça-qaça keçirdilər. Halbuki layihədə yazılıb ki, ərazidə piyada körpü keçidi olmalıdır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov isə deyir ki, əslində bu layihə bitməyib. Yəni həmin körpüyə hələ 2009-cu ildə də pul ayrılacaq. Onda bir yeraltı keçid, iki yerüstü keçid tikəcəklər. Üstəlik Namiq Həsənov deyir ki, layihə sabit bir şey deyil. Güman var ki, 2013-cü ilə qədər həmin körpüyə büdcədən pul axsın.
Onu xalqa versəydilər ondan çox ondan yaxşı olardı. Cəmaət pensiyasını da cəmaət pensiyasını qaldırırdılar. Yeməyə heç olmasa cəmaət yeyərdi.
Xalqın puludur valla. Onun çoxsu yeyintiyə gedir, zada gedir.
Özümü pis hiss edirəm də. Dövlətin pulunu havaya yerə sərf eləyiblər.
Yavaş-yavaş şər qarışırdı. Nəqliyyat Nazirliyindən bahalı avtomobillər bir-bir bayıra çıxırdılar. Bu maşınlar 2 yaşlı yolun üstündəki iri gölməçələrdən sürətlə şütüyəndə hoppana-hoppana keçən piyadaların keyfi biraz da pozulurdu.
Ülviyyə Əsədzadənin reportajı. Bugün iri şəhərlərdə gediş-gəliş artıb. Polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bugün ölkə boyu şiə məzhəbindən olanlar məscidlərə, ziyarətgahlara üst tutublar, aşura mərasimi keçirməyə gediblər. 14 əsr qabaq İslam peyğəmbəri Məhəmmədin nəvəsi Hüseyn öz yaxınları ilə birgə Kərbəla çöllərində qətlə yetirilib və şiələr İmam Hüseynin özündən qat-qat artıq sayda qoşuna təslim olmamasını din uğrunda şəhidlik kimi qiymətləndirirlər və İmam Hüseyni şəhidlər şəhidi adlandırıb onu hər il Məhərrəm ayında yas saxlayıb aşura mərasimi keçirməklə yad eləyirlər. Onlar öz bədənlərinə xəsarət yetirməklə İmam Hüseynin əzablarına şərik çıxdıqlarını deyirlər. Gəncədəki aşura mərasimi haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızının hazırladığı reportajda dinləyəcəksiniz. Gəncədə həkimlərin işi çox olub.
Yanvarın 7-sində Kərbəla döyüşlərində canından keçənlərin yad olunduğu aşura günündə Gəncədə də müqəddəs yerlərə, o cümlədən İmamzədə türbəsinə minlərlə insanlar ziyarətə gəlmişdi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Gəncə bölgəsi üzrə nümayəndəsi Hacı Tahir deyir ki, İmamzədəyə ziyarətə gələnlərin sayı hər il artır. Hacı Tahir aşura günlərində ziyarətçilərin öz bədənlərinə zəncir vurmalarına icazə verilmədiyini deyir.
Gəncə şəhərində İmam Hüseyn əleyhissalamın matəm mərasimi rifah yüksəkliyi ilə keçirilir. Məzlumluq kimi, ağlamaq kimi, məğlubiyyət kimi deyil, qələbə günü kimi qeyd edirlər. Qara köynək və zəncir bu təziyyədarların bir ənənəsidir. O zaman harama çevrilir ki, bu zəncir insan bədəninə zülm edər. Alınlarını çaparaq qan çıxartması, şəriətimizə zidd olan hərəkətlər etməsi, bunlar qəbul edilmir.
İran İslam Respublikasından Gəncəyə qonaq gəlmiş vətəndaş da deyir ki, Azərbaycanda zəncir vurma geniş yayılıb, amma bu Allah tərəfindən bəyənilən deyil.
İmamiyyət cəmahiyyət Allah Quranda buyurur, insanın özünə təziyə vurmağı, insanın özünə zülm eləməği, hansısa bir şeylə bədəninə təsir göstərməği Allah yanı bəyənmir ki, insan özünə zülm eləsin.
Çünki bu adi bir əzadarlıq deyil. Bu insanda qeyrət hissini, şücaət hissini, zalımların qarşısında dirənmə, tab gətirmə, təhəmmül etmə gücünü aşılayan bir şey. Nohələr söylənilir, məsələlər söylənilir, şeirlər deyilir, əzadarlıq mərasimə keçirilir. Bunların hamısının bir məqsədi var ki, həmin Kərbəla hadisəsinin məqsədini, orada İmam Hüseynin xalqa çatdırmaq istədiyi məsələləri xalqa çatdırsınlar.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə aşura günündə zəncir vurulması ilə bağlı möminlərə müraciət edib. Amma gənclər bununla razılaşmır. Bir növ zəncir vurma aşura günlərində qadağan edilsə də, gənclər bu tarixi ənənəni davam etdirir və bunun simvolik əhəmiyyətə malik olduğunu deyirlər.
Çoxları deyir ki, məsələn, zəncir vurmaq olmaz. Zəncirdə də məqsəd odur ki, Kərbəla hadisəsindən sonra əsirlər qollarında zəncir aparıldılar. Onlar zəncirlə döylə-döylə aparıldılar. Biz də həmin əsirlərin çəkdiyi əziyyəti çəkirik. Bu bir simvolik, bir rəmzi bir xarakter daşıyır. Allah şükür Paşazadə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbərdir. Ancaq o özü də təsdiq edir ki, o mənim, o birisinin, o digərinin, yəni fərdi müsəlmanların şəri, yəni İslam hökmlərini, İslam fikrini öyrənmək üçün təyin edilmiş rəhbəri deyil.
Aşura günü ilə əlaqədar İmamzadə türbəsində qan vermə aksiyası da təşkil olunmuşdu. Qan köçürmə mərkəzinin rəhbəri Tahirə Məmmədova deyir ki, artıq 60 litr qan əldə olunub.
Hər il olduğu kimi bu ildə biz getdik İmamzadədə. İstiq qan xəstəkləri olan xəstələr üçün təmənnasız qan vermə aksiyası keçirdik. 120 nəfər könüllü təmənnasız qan verdilər, 60 litr biz qan tədarük elədik. Maşın əvvəlcədən tam sterilizasiya olunmuşdu, dezinfeksiya olunmuşdu. Hər bir şəxs üçün ayrıca hemokon torbaları açılır. İndi biz o qanları sabah işləyəcəyik laboratoriyadan keçirəndən sonra biz biləcəyik ki, neçəsi yararlıdır, neçəsi yararsızdır.
Bugündən başlayaraq 40 gün müddətində Gəncədə qan vermə aksiyası davam edəcək.
Gülnur Raqif qızının reportajı. Aşura günü bir qrup adam İsrailin Bakıdakı səfirliyi qarşısında da etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Onlar İsrailin Qəzzada apardığı əməliyyata etiraz ediblər. Polis aksiyanı dağıdıb. İsrailin Qəzzada apardığı əməliyyat artıq 12-ci gündür ki, davam edir. Fələstin deyir ki, təqribən 600-əcən adam ölüb. İsrail isə 5 nəfər Həmasın atdığı raketlərdən öldüyünü deyir və həftənin birinci günü İsrail ordusu ilk itkilərini də verib. İsrail səfiri Artur Lenk Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına deyib ki, hər bir ölkənin özünü müdafiə eləmək haqqı var. İsrail də Qəzzadan atılan raketlərin qarşısını almağa çalışır.
And again, as I said to the previous question,
mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, İsrail dinç əhalinin tələfatları azaltmaq üçün dinç əhali arasında əlindən gələni edir. Özü də elə bir vaxtda edir ki, Həmas əksinə müharibənin gedişində, bu münaqişənin gedişində bağçalardan, uşaq bağçalarından, məktəblərdən, məscidlərdən, xəstəxanalardan öz məqsədləri üçün silah gizlətmək üçün, qərargah yaratmaq üçün, raket atmaq üçün istifadə edirlər. Məncə bunu heç bir başqa qüvvə etməzdi.
Who does such a thing?
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk. İndi təkcə Avropa ölkələrində yox, bir çox keçmiş Sovet ölkəsində də İsrail əleyhinə aksiyalar keçirilir. Bu haqda dünənki və sırağa günkü verilişlərimizdə ətraflı reportajlar vermişdi. Amma keçmiş Sovet Respublikaları arasında buna əks aksiyalarda keçirilməkdədir. Bildirilir ki, Qəzzadakı ölümlərə görə ilə Həmasın özü məsuliyyət daşıyır. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
İlin əvvəlindən bəri bir neçə dəfə Azərbaycanda İslamçı fəallar İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatlarına etiraz etməyə çalışıblar. Yanvarın 5-də Bakıda Nardıran qəsəbəsində keçirilən bu cür aksiyaya bir neçə yüz adam toplaşıb. Onlardan biri olan Abdullah Mustafayev İsrailin hərbi əməliyyatlarını Fələstinlilərə qarşı soyqırım adlandırıb.
Biz Nardıran müsəlman cəmaatı olaraq Fələstin xalqının genəsində son qoyulmasını tələb edirik. Nardaran cəmaatı qəhrəman Fələstin xalqı ilə həmrəyliyimizi bildiririk.
Yanvarın 2-də Bakıda daha bir icazəsiz aksiyada polis 20 nəfəri həbs edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim yerli informasiya agentliklərinə müsahibəsində vəziyyəti şərh eləyərkən Bakının Fələstinlilərin dövlət yaratmaq cəhdini müdafiə etdiyini deyib. Amma Azərbaycan yerli etirazlarla üzləşən yeganə keçmiş Sovet Respublikası deyil. Tacikistanda da müxalifətdə olan İslam Dirçəliş Partiyası Qəzzada hərbi əməliyyatlara görə İsraili ittiham edib. Dekabrın 31-də 2000 nəfərə yaxın adamın iştirakı ilə Düşənbədə keçirilən nümayişdə partiyanın sədr müavini Mühiddin Kabiri Tacikistan rəhbərliyindən də İsraili ittiham etməyi, təşkilata kütləvi etiraz aksiyaları keçirməyə icazə verməsini tələb edib.
Bu təkcə İslam Dirçəliş Partiyasının tələbi deyil, bu Tacikistan xalqının, bəlkə də hətta bütün Orta Asiya xalqının Fələstindəki mücahid qardaşlarımızın işini davam etdirmək üçün tələbidir.
Qırğızıstanda da Müsəlman Birliyi adlı bir qrup yanvarın 12-də Bişkəkdə nümayiş keçirməyi planlaşdırır. Qırğızıstan, Türkmənistan kimi keçmiş Sovet ölkələri hələlik bu məsələdə bitərəfliklərini qoruyurlar. Qazaxıstan, Tacikistan və Özbəkistan isə Qəzada zorakılıqlara dair ehtiyatlı bəyanat yayıblar. Bu ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri bildiriblər ki, İsrail-Fələstin münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur və tərəfləri atəşəsə çağırırlar. Ən çox sayılı müsəlman icmasının yaşadığı və İslam dövlətləri ilə sıx münasibətləri olan Rusiyanın da İsrail ilə münasibətləri kifayət qədər mürəkkəbdir. Rusiya Müftülər Şurası İsrailin hərbi əməliyyatlarını ittiham eləyərək Kremlin yaxın şərq siyasətini müdafiə etdiyini bildirib. Kremlin özü də İsrailin quru əməliyyatlarını təhlükəli hərəkətlər adlandırıb. Rusiya-İsrail əlaqələri son 15 ildə istər biznes, istər mədəniyyət sahəsində dərinləşib. İsraildə rusca danışan əhalinin sayı 20%-ə qalxıb. Eyni zamanda da Rusiya, İran, Suriya kimi ölkələrlə münasibətlərini, o cümlədən də Qəzzanı nəzarətdə saxlayan Həmasla əlaqələrini davam etdirir. Gürcüstanda isə vəziyyət daha aydındır. Yanvarın 5-də Tbilisidə tələbələr yürüş keçiriblər. İsrail bayraqlarını daşıyıb, İsrailin müdafiə olunmaq haqqı var, terrorizmə yox kimi şüarlar səsləndiriblər. Gürcüstanın qərb yönümlü hökuməti isə Qəzzada humanitar vəziyyətdən narahat olduğunu bildirib. Amma onu da əlavə eləyib ki, bu cür vəziyyətin əsas səbəbi İsrailin günahsız mülki sakinlərinə qarşı Həmasın raket hücumlarıdır. Tbilisidəki Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun prezidenti Aleksandr Randeli ölkəsinin mövqeyini bu cür izah eləyir.
Minlərlə Gürcü mənşəli Yahudi hazırda İsraildə yaşayır. Bundan savayı, biz İsraildən silah alırıq. Onlar ordumuzun qurulmasında bizə kömək eləyirlər. Başa düşürük ki, İsrail özünü müdafiə eləyir və Həmas orada ekstremist təşkilatdır. Eyni zamanda da, avqustda Rusiya-Gürcüstan müharibəsində Həmas rəhbərliyi çox ciddi şəkildə Rusiyanı müdafiə elədi.
Moskvanın müdafiə etdiyi Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunun müsəlman ruhani təşkilatı isə İsrailin yeni hərbi əməliyyatlarını təcavüz adlandırıb və İsraili müdafiə eləyən Tbilisinin hərəkətlərini pisləyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Avropa indi Azərbaycan kəndlərini xatırlatmaqdadır. Bu haqda elandan sonra.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Qazı kəsilmək nə olan şeydir? Avropada insanlar Azərbaycandan fərqli olaraq 2-ci Dünya müharibəsindən bəri qazın kəsilməsi probleminin nə olduğunu düzəməlli bilmirdilər. Axır illərdə anlamağa başlayıblar, ən çox da axır günlərdə. İndi Rusiya Ukrayna ilə qaz qiymətləri üstündə münaqişəyə görə Avropa ölkələrinə gedən qazı kəsib. Avropa ümumiyyətlə istifadə elədiyi qazın nə az nə çox yarısını Rusiyadan alır. İndi Avropa Azərbaycan kəndlərinə oxşamağa başlayıb. Bu haqda Elxan Nəsiblinin söhbətində eşidəcəksiniz.
Aydındır ki, praktiki olaraq bütün Avropa, xüsusilə Cənubi-Şərqi Avropa, Qazpromla Ukraynanın qaz mübahisəsinin girovuna çevrilib. Bu yol verilməzdir.
Bunu qazı kəsilən Bolqarıstanın başnaziri Sergey Stanishev deyir. Avropa hələlik oduna keçməyib, ancaq Budapeşt hava limanı qazla qızdırmaqdan neftlə qızdırmağa keçdi. Bolqarıstan məktəbləri artıq qızdırılmır, dərsləri ləğv edirlər. Evləri istilik verən mərkəzi istilik sistemi dayanıb. 21-ci əsr üçün absurd vəziyyət yaranıb. Rusiya ilə Ukraynanın davası Avropanın yarısının iqtisadiyyatını risk altında qoyub. Bunu isə Bolqarıstanın iqtisadiyyat naziri Dimitrov deyir. Ukrayna vasitəsilə Avropaya ötürülən qaz bugün tamamilə kəsildi. Qaz kəsilən ölkələr Avstriya, Slovakiya, Çexiya və Rumıniyadır. Onlar qazı dünəndən kəsilən Macarıstan, Bolqarıstan, Türkiyə, Makedoniya, Yunanistan və Xorvatiyaya qoşuldular. İtaliyaya, Almaniyaya qaz Çexiyadan getdiyinə görə qaz qıtlığı ilə üzləşəcək növbəti ölkələr İtaliya və Almaniyadır. Qazın bir günlük kəsilməyi təkcə Bolqarıstan kimi balaca ölkəyə gündə $400 milyon ziyan vurur. Almaniya kimi ölkələri isə hələlik xilas eləyən odur ki, burada xeyli yeraltı anbarlar var. Almaniyanın qaz ehtiyatı 40 günə bəs eləyir. Ukraynanın dövlət enerji şirkəti Naftoqazın mətbuat katibi Zemlyanski deyir ki, Avropaya gedən Rusiya qazının 80% Ukraynadan keçir. Qazprom Avropanı qazsız qoydu. Qazprom isə Ukraynanı günahlandırır ki, Rusiyanın Avropaya verdiyi qazın 15%-ni Ukrayna oğurluyur. Rusiyanın baş naziri Putin deyir ki, Ukrayna bunu Rusiyadan oğurlamır. Qazın pulunu vermiş Avropa alıcısından oğurluyor.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi burada başa çatır, amma sizdən sağollaşmaqdan əvvəl mən günün sualı ilə bağlı ki, polisin davranışından razısızmı? Sualına gələn mesajlardan bəzilərini oxumaq istəyərdim. İrşad yazır ki, polis də xalqın bir üzvü. Həkim polisdən sağaldan da pul alır, polis də həkimi soyur. Və Rusça bir mesaj gəlib ki, taki vaprosi zadayoti daje stidna atvicət, bunda mimino imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Kontekst verilişi burada başa çatır, amma siz bizim efirdən ayrılmayın, birazdan gənclərin 14-24 verilişi başlayır və Durna Səfərli ilə Vüsalə Əlbəyli bu dəfə gəncləri istefa mədəniyyəti haqqında danışdırıblar və gənclər də bu haqda öz fikirlərini dinləyicilərlə bölüşüblər.
This is my right, a right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about
Salamlar əziz dinləyicilər. 14-24 verilişi yeni ildə, yeni dalğada, yeni mövzularla görüşünüzə gəlib. Bu dəfə SV 9.48 tezliyindən yayımlanırıq. Verilişin aparıcısı isə mənəm Vüsalə Əlibəyli. Bugünkü mövzunun necə maraqlı olduğundan danışmıram. Həm söhbətlərimin fikirlərini dinlərkən özünüz bu nəticəyə gələcəksiniz. İstefa mədəniyyəti nədir? Azərbaycanda bu mövcuddurmu? Studiyadakı qonaqlarım bu mövzunu müzakirə edəcəklər və görək nə nəticəyə gələcək. Qonaqlarımı sizə təqdim edirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev və müstəqil hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Elə ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda istefa mədəniyyəti varmı?
Çox sağ olun. Mən bilmirəm bu çox mistikadır yoxsa belə deyək də tarixi üst-üstə düşmədi. Mən dekabr ayının 30-unda öz vəzifəmdən istefa vermişəm. Bunun da səbəbi mənim müddətimin bitməsi ilə bağlıdır. Cəmiyyətdə, bütün təsisatlarda insanlar öz funksiyalarının yeniləmək üçün və yeni insanlara yeni funksiyalar vermək üçün vaxtaşırı bu ya qanunla tənzimlənməlidir, ya hansı bir norma ilə tənzimlənməlidir, insanlar istefa verməlidirlər.
Ümumiyyətlə, səncə Azərbaycanda var mı bu mexanizm, işləyir mi Azərbaycanda?
Mən necə deyim ki, bu tamamilə yoxdur, ancaq Azərbaycanda doğrudan da istefa mədəniyyəti can verir.
Buyur, Sadiqə, sənin fikirləri valaq.
Mən fikirləşirəm, Azərbaycanda istefa mədəniyyəti demək olar ki, yoxdur. Və maraqlısı da odur ki, əgər bunun fəlsəfəsinə getsək, mən həmişə fikirləşirəm bu mövzuda ki, nəyə görə Azərbaycanda elementar dövlət strukturunu qoyaq qırağa, QHT-lər, partiyalar, partiyaların təşkilatları, hərəkatlar, nəyə görə bu yəni liderlər davamlı olaraq qalır, yəni az qala o qədər davamlı olaraq qalır ki, hətta mən hərdən fikirləşirəm, bəzi hərəkat rəhbərlərinə əməkdar hərəkat rəhbərləri adı vermək olar və hansısa liderlərə əməkdar partiya rəhbərləri adı vermək olar. Çünki 10 ildən də çox da, yəni illərlə qalırlar, bunlar dəyişmirlər. Hökumət kabinetində ifadə olunmayan bəzi mənfi ənənələr, belə deyək, istefaya getməmək, oturduğun kreslodan tərpənməmək ənənəsi artıq belə deyək də hökumət kabinetinin dəyişməsini istəyən qüvvələrin özünü də fəaliyyətində nəzərə çarpır. Qəribə olsa da elə bir ki, mübarizə apardıqları qurumu mu, dövləti mi, insanlar mı deyim, ənənələrini götürürlər. Yəni, artıq partiyalarda da dəyişmir insanlar, hərəkatlarda dəyişmir. Gənclər təşkilatlarında şəxslər qoyulur və dəyişmir. Və o, bu vəziyyətdə, yəni adi xalqın bir nümayəndəsi olaraq ki, mənim siyasi ambisiyalarım yoxdur, sadəcə yəni bir vətəndaş kimi gəlmişəm. Qıraqdan baxanda bu bütün bu vəziyyət mənə çox marginallaşmış və qruplaşmış balaca qrupların davası kimi görünməyə başlayır. Burada artıq yəni xalq qalır bir qıraqda, hökumət kabineti istifaya getmirsə deməli biz də getməyəcəyik. Bu nəticədə iki qrup bir-birinə bənzəməyə başlayır.
Bax, istifaya getmək ümumiyyətlə nəyi ifadə etməkdir?
Mən ilkin olaraq istifaya getmək mədəniyyəti deyəndə sadəcə qanunun tələbi və ya sənədin tələbi ilə istifaya getməyi nəzərdə tutmuram. Yəni bu dar mənadadır. Geniş mənada istifaya getmək mədəniyyəti insanın məncə fərdin azad olmağını, azad fikirli olmağını, rəqabətdən çəkinmədiyini, vətəndaş cəmiyyəti deyir. Bax, sözün əsl mənasında vətəndaş cəmiyyətini yəni ifadə etməkdən çəkinmədiyin bir adam olduğunu sübut edir. Mən fikirləşirəm gənclər üçün karyera baxımından bir vəzifədə mənə elə gəlir 3 ildən artıq işləmək, bu artıq üzr istəyirəm, ora ilişib qalmaqdır. Yəni inkişaf üçün mənim özüm üçün period, maksimum period 3 ildir. Yəni özünü sınamalısan, tətbiq eləməlisən, bir addım yəni irəli getməlisən.
Əvvəla şərait məsələni həll edir. Məsəl üçün biz istefada olan nazirlər haqqında mətbuatdan nə oxuyuruq? Onu ya tutacaqlar, ya səfir göndərəcəklər, sürgünə gedəcək. Ya onun hansısa bir qaranlıq taliyə gözləyir, sərvətinə inanılacaqlar. Başqa sualdır ki, artıq bu sərvət necə əldə edib, nə bilim bu qaranlıq yollarını əldə edib. Yəni, bu bizim mövzumuz deyil. Və bir də o nəticə, yəni o gözlənilməyən nəticə, ki, bu daha doğrusu proqnozlaşdırılmayan nəticə ki, bunun axırı necə olacaq? Hər kəs istəyir ki, istifa verən öz axırı ilə bağlı qənaətə, proqnoza gələ bilmir dəqiq ki, onun başına nə gələcək. Ona görə də bəzən mən fikirləşirəm ki, insanlar məhz bir qədər də psixoloji cəhətdən belə deyək də, həm psixoloji gərginlik, eyni zamanda gərginliyin yaratdığı çətinlik ki, insanlar istifa verməkdən qorxurlar ki, nə baş verəcək. Və o vəzifədən o tərəfdə, pəncərədən o tərəfindəki həyat çox təhlükəlidir onun üçün. Müxalifətdə də belə problemlər var, ictimaiyyətdə də var. Ona görə ki, adamlar siyasi, ictimai qanuna uyğunluqla bir-birinə rəqabət aparmırlar. Düşmənçilik zəminə gətirib çıxardır hadisələr. Ona görə də heç kim öz postunu, o statusunu itirməkdən qorxur ki, sabah onu məhv edəcəklər.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sorğu da keçirmişik gənclər arasında. Sorğumuz da elə istefa mədəniyyəti ilə bağlıdır. Sorğunu Xəzər Universitetinin tələbəsi Orxan keçirib. Gəlin onun sorğusunu dinləyək.
Bahalaşıb, qazışıb, çox düşkünə qalmışıb. İnsanları yaşıdır, dinməzləri yendirir. İstefa!
Azərbaycanda kimlərin istefasına ehtiyacı var hal-hazırda?
Mənim fikrimcə Azərbaycanda bir çox qocaman siyasətçilərin, yəni siyasət işində işləyənlərin, digər dövlət məmurlarının istefaya ehtiyacları var. Çünki niyə biz gənc kadrlar hal-hazırda iş tapa bilmirik? Niyə? Çünki onlar bizim bizə məxsus yerləri zant ediblər də belə deyək.
Bəzi Artur Əsrada.
Nə iş?
Bu o yerində çox yaş ötür də. İndi cavan kadrlar oturmalıdırlar orada. Canlar yetişirlər ona görə.
Bir daha elə rejimdir ki burada. Aha. Polis rejimi, vayenli rejim. Burada istifaya elə deyib o indiki provinsiyə getməlidir. Başda prezident olmaqla hamısı pis gündəyik. Nə olacaq? Bilmirsən, beyanım belə sual versən.
Özləri ancaq bir dənə qrup var. İndi neçə min nəfərdilər, 500 nəfərdilər, 300 nəfərdir ona deyəmək olmaz. Hamısını idarə edirlər özünə. Biz elə sürünürük ki, bir dənə evə heç olmasa iki dənə çörək məndən kilkadan milkadan alıb aparaq ki, acından ölməsinlər. Çox.
İşləməyən məmurların.
Məsələn?
Nazirlər kabinetinə. Nazirlərin hamısını demək olmaz, bəzilərin çıxmaq şərtilə hamısı istefa getməlidirlər.
Sıroxu keçmişlər də, yəni o belə pisə çıxmasın, pensiya vaxtı çatıb yəni.
Verin götürmək olar, hazır olan.
60-dan yuxarı belə baxanda, yaşı 65-dən yuxarı yaşı olanları, yəni istefaya deyəndə gedib evində oturan vaxtıdır uşaq.
Məncə minlərlə adam Azərbaycanda istefa verməlidir. Ona görə ki, ölkə pis gündədir. Ölkənin başçılarından tutmuş ən kiçik vəzifəyə qədər insanların hamısı öz vəzifələrinin layiq yerlərdə deyilər. Yəni, tamamilə ayrı-ayrı vəzifələrdədirlər. Ona görə, məncə, çoxlu sayda, yəni demək olar, əhalinin vəzifə başında olan insanların 80% istifa verməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Əziz dinləyicilər, bugün 14-24 verilişində istefa mədəniyyətindən danışırıq. Ümumiyyətlə, bu mədəniyyət növü Azərbaycanda varmı? İstefanın arxasında nə dayanır? Və bunu müzakirə etmək üçün studiyamıza müstəqil hüquqşünas Sadiqə Mehdizadəni və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının artıq eks-sədri Seymur Həziyevi dəvət etmişik. Onlar müzakirə edirlər bu mövzuna. Bəs ümumiyyətlə, istefanı kim istəməlidir? Xalq yoxsa vəzifə tutan?
İstefa sosial hadisədir. Cəmiyyətin özünün inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq yazılmamış bir əxlaq norması var. Yəni, insanlar belə deyək də özlərini artıq müəyyən mənada bu işdə inkişaf eləməyən görməlidirlər. Yəni belə bir sahələr var. Məsələn, mən gənclər sektorunda artıq heç nə edə bilmərəm bundan sonra. Başlayacağam mən təkrar eləməyə. İndi o təkrarlara yol vermək də artıq insanın nüfuzuna xəyal gətirir bir. İkincisi, niyə elə hamı elə bilməlidir ki, mən burada həmişə oturmalıyam. Elə
Məli maraqlı neçə ildən sonra yəni istefa oldu?
Mən sözün açığı bunu bu veriskini açıqlayacağım. Bundan qabaq da iki dəfə istifa ərizəsi yazmışam. Yəni, ancaq bu dəfə reallaşıb. Bir dəfə 2005-ci ildə yazmışam seçkilərdən dərhal sonra. Bir dəfə 2006-cı ildə yazmışam istifa ərizəsi. Bunun da səbəbi onun olub ki, doğrudan da mənim müddətim bitib və mən müddətdən artıq işləmişəm. Bu müddətdən artıq işləməyin də səbəbi onun da olub ki, bilirsiniz, partiyanın qərargahı alındı, ofisi olmadı. Biz müəyyən yığıncaqları təşkil edə bilmədik ki, növbəti etap üçün olsun. Ancaq indi tarixi şəraiti ilə gətirib çıxardıb ki, mən istifa verməliyəm və artıq yeni adamlar təbii ki, gəlməlidirlər. Dünyada çox yaxşı nümunələr var. Məsəl üçün, yeni prezident məmurları təyin edir. Biz hamımız baxırıq siyahıya ki, yeni simalar orada olacaqmı? Çox təəssüf ki, biz o simaları orada görmürük ki, məsəl üçün, keçmiş komandadan. Bütün aparat, administrasiya həmin adamı seçidən əvvəl tənqid edib. Elə məmurların, belə deyək də, fəaliyyətində biabırçılıqlar görürük ki, hansı bizim gündəlik həyatımıza təsir edir də bu. Məsələn, biz hər gün məktəbə uşaq göndəririk, görürük ki, təhsil naziri hansı biabırçılıqla məşğuldur. Xəstəxanaya gedirik, görürük səhiyyədə hansı problemlər var. Ancaq o məmurlar hələ də mövcuddurlar.
İstefa mədəniyyəti, ümumiyyətlə, hər hansı sferada mədəniyyət, insanın təbiətində olan hakimiyyətə can atma, hökm eləmə, yəni, belə deyək də, əlində imtiyazlar cəmləmə xüsusiyyətinə üstün gəlməlidir. O baxımdan istefa mənim üçün birinci demokratiya nümunəsidir. Azərbaycanda demokratiya mövcud deyil, demokratiyadan danışılır, qrupokratiya var indi, hər tərəfdə var. Ədalət naminə danışsaq, düzdür, bu daha çox hökumət kabinetində nümunə kimi birinci, yəni alışıb yanan lampalarla görünür, amma təəssüf sizlə deyirəm ki, bu qrupokratiya mənzil istismar idarələrindən tutmuş, yaranmış yeni gənclər hərəkatlarına qədər hər yerdə müşahidə olunur. Bir şəxs gəlir, ətrafında qrup olur, fərdlər mübarizəsi gedir. Və bu fərd fikirləşir ki, yəni kobud da olsa, Əhməd Məmmədə necə qalib gələ bilər? Əhmədin dəstəsində inanılmış 3 dənə insan var, Məmmədin dəstəsində 4 inanılmış insan var. Bu inanılmış insanlar onun yanında qalmalıdır və öz üstündə belə yeri gələndə Məmməd 3-4 insana da təminat verməlidir, maddi təminat falan peşman. Belə ilə bu qruplar dəyişmirlər. Yəni, qruplar o qədər marginallaşıblar ki, xalq ümumiyyətlə hardasa bir uzaqda qalıb. Xalqla
nə istifa verib?
Yox, bir dəqiqə. Xalq həqiqətən sosial Azərbaycan cəmiyyətindən istifa verib. Xalq yəni öz gündəlik məişət qayğılarına məşğul. Xalqla nə müxalifətin arasında, nə hökumət kabinetinin arasında, nə yeni hərəkətlər, nə QHT-lər, hansı qrup deyirsiz Azərbaycanda? Mən bunu deyirəm və sözümün arxasında duram. Xalqla bu qrupların arasında heç bir körpü mövcud deyil. Ona görə də iki dənə belə əcaib qarab vəziyyət yaranır. Hardasa bir fərz edin ki, bir binadır, böyük bir şəhərdə. Bir binanın ayrı-ayrı bloklarına insanlar tökülüşür və binanın həyətində bir-birinə danışır. Və onlar elə gəlir ki, onlar bütün şəhərin taleyini həll edir. Halbuki şəhər böyükdür. Orada insanların dərdləri, azarları var, onların problemləri var. Yəni demək istəyirəm, insanların vaxtında istifaya getməməsi, simaların əvəz olunmaması ona gətirir, çıxardır ki, az qala 100 illik müharibələr meydana gəlir. Az qala 10 ildir 4-cü blokdan Əhməd, 5-ci blokdan Məmmədlə mübahisə eləyir. Onlar bir-birlərinə qəzetdə ittihamlar verirlər və bu bilmirəm neçə 10 illiklərdə davam eləyəcək. Onların daha total formasını hökumət nümayiş elətdirir. Nəticədə demokratiya sarsılır və demokratiyanın olmamasına da səbəb. Birinci bu qrupokratiya və istefa mədəniyyətinin yerli dibli olmaması.
Azərbaycanda maraqlıdır, yadınızda qalan istefa nümunələri varmı, olubmu yəni qarşınıza çıxan və necə deyərlər, kreslodan üzü sulu əl çəkənlər olubmu?
Belə bir hadisə olub. Etibar Məmmədov Milli İstiqlal Partiyasının sədrliyindən istifa verib. Bəlkə axtarsaq tapa bilərik, belə hadisələri tapa bilərik. Məsələn, ancaq bilirsiniz, problemi bu həll eləmir, o bir-iki adamın istifa verməyə həll eləmir. Yəni o bir tərəfdən də yanaşanda ki, əgər bu adamları biz axtarmaqla tapırıq, yəni cəmiyyətdə bu qədər ki, məmur, QHT, nə bilim, siyasi partiyalar falan, bu sektor bilirsiniz, kürsülü sektoru nə qədərdir, məsəl üçün. Buradan ki, əgər biz bu özü solu kreslodan əl çəkən adamların axtaracaq ki, bunu tapaq, ya tapacaq, tapmayacaq artıq başqa məsələdir. Hətta bunu 10 nəfər də tapsaq, çox ciddi bir abırçılıqdır. Biz NATO-ya inteqrasiya olunmaq ərəfəsindəyik ki, hesabını götürün, Azadlıq Radiosunun efirini bağlayırlar. Mən başa düşə bilmirəm ki, Azadlıq Radiosuna qulaq asa bilməyən bir cəmiyyət, yəni bir elita, necə NATO-ya üzv ola bilər? Biraz anlaşıqlı deyil, əmi? O necə istifa verə bilər ümumiyyətlə? İstifa olmayanda çürümə olur. Yəni, bu elə bir dəhşətli nəticəsi var ki, ya istifa olmalıdır, ya çürümə olmalıdır.
Mənim iki dənə istifa yadımda qalıb.
Bir Əbülfəzil Tübəyin vəzifəsindən getməyi mən uşaq idim onda. O, ümumiyyətlə, bu ətrafda gəzən söz söhbətlər hələ indiyə qədərdir, yəni bu müzakirə olunur ki, hansı səbəblərdən, yəni öz kreslosunu qoydu, çıxdı, getdi, niyə getdi. Yəni bu, bir də ikinci istifaya yadımda qalıb, qəribə olsa da Erkin Qədirliyin Bakı Dövlət Universitetindən. Yəni o müəllim işləyirdi uzun illər hüquq fakültəsində, yəni bir çox belə deyək də tələbələrin onun üzərində əməyi var. Hətta tipik olaraq biz fikirləşdik ki, yəqin ki, onu işdən çıxardıblar. Az qaldı zorla boynuna qoyuq ki, necə yəni, siz özünüz çıxdınız, getdiniz. Deyir ki, mən getdim də, mən başa düşdüm ki, mən artıq daha orada, yəni elə biləcəyim daha artıq bir şey yoxdur. Mən cəmiyyətdə işləyə bilərəm, artıq müəyyən bir təbəqə yaranıb, yəni zarafat deyil, hər il hüquq fakültəsi neçə yüz tələbə bitirir də. Yəni götürən insanlar onu da götürmüş.
Gəlin reallığa baxaq. Məsələn, adicə Bakı Dövlət Universitetini götürək. 90 illiyi yəni tamam olacaq. Amma baxırıq ki, ömrünün belə deyildi, çox hissəsini orada keçirən müəllimlər var ki, hələ də oradadılar. Və yaxud da götürək elə siyasi partiyalardan danışdınız, qeyri-hökumət təşkilatlarından danışdınız. Onlara da sirayət eləyib bu problem. Əbədi nazirlərimiz öz yerində və indiki aktual problemlərdən biri də odur ki, konstitusiyaya dəyişikliklər edilir, hansı ki, bu da əbədiyyətə aparır.
Mən fikirləşirəm, bu xalqın yəni dolmuş sabır kasasını yavaş-yavaş tamamilə doldurmaq üzrədir. Ola bilər fantastik görünsün, mənə elə gəlir ki, əməli başlı qarşı duruma yaranacaq, yəni hökumət kabineti, onunla az qala qoxum səviyyəsində qalxmış elitalar və sadə vətəndaşlar. Ola bilər ki, bu elitalar və kabinetin özündən total insanlar istifaya getməli olsun. Çünki artıq yeni simalar çıxacaq və belə deyək də, bu yeni simalar siyasətdən gəlməyəcəklər ortaya. Onlar adi avtobuslara minən, belə deyək də, sosial problemlər olan adamların içindən çıxacaq. Nəhayət ki, mən fikirləşirəm, bu təzyiq altında ümidim onadır ki, bu Azərbaycanda demokratiya cücərəcək. Yəni, indiyə kimi yox idi, qrupokratiya vardı. Xalqın içində nəhayət ki, bu demokratiya başlayacaq çıxmağa. Mən pozitiv baxıram, mən fikirləşirəm, xalq mövqeyini bildirəcək. Baxmayaraq ki, rezervyon problemlər, sosial problemlər çoxdur, xalqın belə şeylərə vaxtı yoxdur, o nəyinə lazım, harada hansı dəyişikliklər.
Bir misala universitetlə bağlı deyim ki, mənim bir qoca müəllimim vardı, Allah rəhmət eləsin, Sovet İttifaqı qəhrəmanı idi. Və bir dəfə biz ona, mən ona soruşdum ki, Aslan müəllim, ehtiyac varmı ki, bu dərs keçəsiniz də? Yəni, dedi ki, əlbəttə ehtiyac var. Mən də başa düşürəm ki, bu yaşda mən dərs keçə bilmirəm, çətindir. Amma mən yaşaya bilmirəm başqa cürdə. Mən bu maaşdan imtina eləsəm, o pensiya məni yaşatmır. Azərbaycanda artıq bioloji motivləri mübarizəyə qalxdığı bir vəziyyət gəlib çatıb ki, insanlar mövcudluq mübarizəsi aparırlar. Orada qalır və mövcudluğu uğrunda mübarizə aparır. O kimi bədbəxt eləyir, ona dərs keçə bilir, dərs keçə bilmir. Artıq onun üçün əhəmiyyətsiz bir şeydir. O ona bir predmet kimi baxır. Belə konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirilməsi bu çox mürtəcə bir addımdır və bizim bayaqdan nəzəri cəhətdən burada ütülüyüb qatladığımız istifa mədəniyyətinin olmamağına nümunədir. Vəzifədən getmək qorxusuna bir nümunədir. Çox təəssüf ki, mən məhz bu yerdə çox israrla demək istəyirəm ki, bu istifaya getmək qorxusundan ortaya qoyduğu bir şeydir. Hətta Azərbaycanda prezident də istifa gedəndən sonra öz taleyi ilə bağlı heç bir ciddi garantiya malik deyil.
Azərbaycanlılar siyasətdən, yəni cana yığılıblar. Əslində bu siyasət də deyil. Bu qrupların davasından insanlar beziblər. Nə qədər yəni olar? Bax, niyə nümunə yoxdur? Seymur deyir ki, cəmiyyət belədir, cəmiyyət elədir, insanlar qorxurlar. Mən bir dənə yekunlaşdırım. Deyir, insanlar qorxurlar, təminatları yoxdur. Okey, mən bundan razıyam. Yəni yoxdur təmin, düzdür. Bunun istifa sonrası məsələsi var. Yaxşı, bu kimsə bu nümunəni göstərməlidir də ki, ay insanlar, baxın, mən bunu elədim, siz deyin. Yəni ayrı-ayrı fərdlər var, amma mən təəccüb içində qalıram. 26-25 yaşı olan insanlar, 27-28-30 yaşı olan insanlar hansısa bir balaca bir vəzifədə oturub, yəni bu vəzifə də deyil, tutaq ki, hansısa bir gənclər hərəkatının başçısı qoyublar bunu. Tərpənmir oradan. Bəs niyə bu ənənə təkrar olur? Niyə eyni yolu gəlsin? Göstər də bu nümunəni insanlar. Yəni balaca bir gənc tərpənmək istəmir söz yerinə. Hansı nazirdən söhbət gedə bilər?
Ölkədə parlamentə nəzər salaq, hakimiyyət bölgüsü prinsipinə baxaq da. Məhkəmələr ədalətlidirmi? Deyil. Məhkəmənin ədalətli olmaması razborkaların fərdlərinin arasına keçməyinə gətirib çıxardır, çıxartmır. Ədalət mühakiməsi əgər yoxdursa, məhkəmə sizinlə mənim aramdakı ədavəti qanuni yolla həll edə bilmirsə, və bu bir nümunədə ola bilər ki, biz bunu Allaha tapşıraq, iki nümunədə ola bilər. Bir başqa nümunələrdə kriminogen vəziyyət gərginləşir və mübahisələr keçir, belə deyək də, şəxslərin arasında. Bütün dünya praktikasında bu belədir. İkinci bir məsələ, qanunvericilik hakimiyyəti. Qanunverici hakimiyyəti bizim ölkənin ana qanununa görə partiyalar çoxluğundan çox partiyalıq sistemindən. Partiyalar çoxluğu başqa məsələ anlayışdır. Çox partiyalıq başqa anlayışdır. Bu partiyalar o parlamentdə varlarmı? Yox. Keçirik icra hakimiyyətinə. Keçirik icra hakimiyyətinə. Burada nə var? Bir şəxsin imtiyazları var və geniş səlahiyyətləri var o bayaqçı məhkəmə orqanları üzərində. Prokurorluq sistemində baxırıq. Eyni ilə və daha dəhşətli. Yəni, xalq hakimiyyətinin təşkil olunmasında necə iştirak edir? Bunu biz...
Nümayəndə, birbaşa və bilavasitə, belə deyək.
Yəni, də birbaşa referendumda, bilavasitə yollarda necədir? Xalq nümayəndələrini seçir, nümayəndələr gəlib oturur.
Özü də nümayəndəliyini verə bilər.
Yəni, əgər xalq nümayəndəliyini verib seçilibsə, deməli, o xalqın nümayəndəsidir. Deyil, deyil,
bəli, nümayənd... xalqın içindən çıxan bəli.
Sanır. İndi bu xalq nümayəndəsini verib və o nümayəndə səs alıb, bu və ya digər söhbət, bax, müxalifətin namizədindən getmir. Söhbət bir tərəf, tərəfli, istənilən namizəddən və onun hüququ məhdudlaşdırılıb. Bizim oponentlərimizin bizi yuvarladıqları belə deyək də, cəhənnəmi bizim üçün sanki belə çatışmazlıq kimi göstərirlər. Məsəl üçün İlham Əliyev deyib ki, bəziləri oturub evdə ölkəni idarə eləmək istəyir. Adam siyasi partiyanın qərargahını alıbsan, bütün rayon təşkilatlarının qərargahını alıbsan, bu adam evində oturub idarə eləməlidir də. Məsələ budur, bilirsiniz.
İstifa mədəniyyətin olmamasının belə deyək də, bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, bunu heç demək istəməzdim, amma bizim ənənə olaraq ölkəmizdə fərdiçilik ənəsi yoxdur deyə ümumiyyətlə kollektivlik var. Yəni, hüquq fəlsəfəsində belə bir nəzəriyyə var ki, qərbdə fərdilik, şərqdə kollektivçilik ənənəsi güclü olduğu üçün bunu coğrafi hətta şəraitlə də bağlayırlar, coğrafi səbəblərlə bağlayırlar ki, şərqdə mövcud olmaq üçün, inkişaf eləmək üçün kollektiv əmək lazım idisə, qərbdə bu daha çox fərd əmək idi və ona görə ilk dəfə Yunanıstanda, Romada, yəni seçkili orqanlar, demokratiya, meydana vətəndaşların yığılması, hətta Romada belə bir ifadə vardı ki, mənə toxunmayın, mən Roma vətəndaşıyam. Yəni bu vətəndaşlıq orada o qədər fərd formasına görə oturmuşdu ki, belə bir ifadə vardı. Az qala məsəl kimi işlədirdi. Yəni, şərq, kim nə deyir desin, şərq faktoru var. Yəni, mən demirəm, amma şərq pisdir qərbdə. Mən deyirəm ki, şərq spesifikdir. Amma və bu, yəni, kollektiv ənənə ki var, pioner dəstək kimi hamı bir yerdə 10 nəfər mütləq işləməlidir ki, nəticə olsun. Bu, biraz qalıb bizdə. Amma mən demirəm ki, bunun öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. Mən fikirləşirəm, Azərbaycanlılar kifayət qədər açıqdılar yeniliklərə və bizdə var. Alt şurda humanizm ənənələri bizdə çox güclüdür. O ənənələrə vurğu qoyaraq bu mədəniyyəti, yəni belə deyək də, yaratmaq olar cəmiyyətdə, amma nümunə lazımdır, mütləq nümunə lazımdır.
Olar mı bir xırda abonent deyəliyim mən? Ümumiyyətlə vəziyyət belədir ki, siz yəqin şərq tarixi ilə tanışsınız, yəqin ki,
qərb tarixi
ilə. Yox, mən şərq tarixinin kollektivçiliyə görə deyirəm. Ümumiyyətlə şərqə kollektivçilik gəlib sosializmdən. Siz Karl Jung'u oxusanız,
oxumuşam Karl Jung.
Bəli, Karl Jung da Avropa cəmiyyətində kollektiv və kütlə şüuru tənqid olunarkən, şərq analitik psixologiyada, bəli, o göstərir ki, şərq xüsusilə fərdlərin belə deyək də, özünü göstərməsində əhəmiyyətli şeyə malikdir. Tarixi belə deyək də, təcrübəyə malikdir. Ancaq problem nədir? Sosializm bu kollektiv şüuru şərqi Avropanı və bir hissəsini və Rusiyanın belə deyək də, kölgəsində qalan dövlətləri bizi də qucağına almaqla bir dəfə əzdi. Bundan da əvvəl İslam dini bir dəfə cəhd elədi bu məsələlərə. İslam da müəyyən mənada qalib gəldi və bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Məsələn, Türk tarixində Atilla'nı götürsəz, Şah İsmail, bunlar hamısı seçki orqanlarından seçilmiş adamlardır, bilirsiniz də. Hamısı, yəni qədim hətta biz 4-cü, 5-ci əsrdə bu sərkərdələr ki, deyirik, bunların heç biri dinastiya yolu ilə olmayıb. Heç vaxt Türk tarixində sülalə hakimiyyəti olmayıb. Onlar seçiliblər. Alternativlər olublar ən azı. Yəni seçiliblər. Xaqanları seçkilər olub. Bax qurultay sözünün məsəl üçün tarixi hardandır? Səfəvi dövlətində bir neçə qurultaylar olub. Sərkərdələrin seçilməsi falan təsdiq olunması, onları bir şura təsdiq eləməli idi. Dinastiyanın hətta nümayəndəsini şura təsdiq eləməsi, Səfəvilərdə xanedanlıqdan dinastiya var idi hətta. Amma qədim Türk tarixində başqa şey eləmirdilər. Qəbul eləmirdilər. Biz bu cür 21-ci əsrdə bu problemi müzakirə edərkən bir nöqtədən yalnız mənə gəlir baxmalıyıq. Ki biz də bugün normal cəmiyyətin, hansı ki biz onun qrammatikasını yaxşı bilirik, çatan və çatmayan cəhətlərin reseptini yazmalıyıq ki, bu reseptə uyğun bizdə nə çatmır? Biz bu start imkanlarına malik ki, imanik deyirik. Biz, bilirsiniz, irqimizdə görə Avropalıyıq. Coğrafi məkanın bir hissəsinə görə özümüzü Avropalı sayırıq. Yəni, beynimizin çəkisi dünyada insanların başqalarının geridə qalmır. Bəli, başqa dilləri çox yaxşı öyrənə bilirik, amma biz bizə sırılmış ənənələrdən əl çəkə bilmirik. Dərd burasındadır. 5 fraksiyalı parlamentli respublika yaratmış bir xalq bugün parlamentdə 2-ci fraksiyanı görə bilmir. Biz öz keçmişimizdən bu cür danışmalıyıq məyərəcək.
Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün.
Sən sağ ol, dəvət elədiniz.
Beşiktaş Gimnastik Klubunun başkanına qarşı Beşiktaşlı gənclərin yazdığı replə verişimizi bitiririk, əziz dinləyicilər. İstila etmə, istifa et, deyir bu Türkiyə gəncləri. Gələn görüşlərə də hələlik.
Sözüm bilən başkan istəməm, rızayı yollamam, taf takımda çıxıyoruz. Başkan beytinin yüzündən rezil oluyoruz. Beceremiyorsun, topla artık bolununu. Sorun paraysa bizlər ödeyeceğiz borcunu. 93 yılında unuttuğum olaylar var. Kankin Adnan orada Malatya'yla zamatlarla. Ortak bildiriyle cevap vermekmiş neden. Bizim için cimbom eşittir fener. Durup dururken giden gibi dikenler de oldu. Sinan geldi Beşiktaş'ım şampiyon oldu. 3-5 kaçar emeklerden çalarken. Şampiyonluk gider siz yumruk atarken. Sen zararlandıkça biz daha çok seveceğiz. Kara kartalı sayın başkan başarı gelsin diye. Yaptığın tek hareket yer değiştirmek. Sayın başkan şerefinde git gelen hakkıyla gelsin. Sen kim oluyorsun da takımın adını satıyorsun. 3 hece 8 harfonun adı sadece Beşiktaş. Bunların hepsi görevini kötü yapıyordu da bir tek seni yapıyorsun değil mi? İstila etme, istifa et.
14 24 14 24 14 24 14 24